Isitimela siqalisile sibili iCauchy Park, ngoba iCauchy Park iba yiCauchy Park Luveve. So-ke siqalisile namhlanje ukuthwala abantu ekuseni. Lakathesi ntambama sithwalile njalo sesisuka laba e-town. Ngingakhuluma-ke lezakhamizi ezithize. Sathi hayi, bona bathaba kakhulu ngesitimela leso singene ngoba imali yomthoba bebengasayikwanisi. Ngenxa yokuthi imjova ikhwelile, bona kabakhwezelwanga imali. So kuyabahlupha kakhulu le bhajeti yakhona nje ukuthi phokuthiwa phakathi kwesikhathi nje into sikhwelile kathesi, bona bekhangelela ukuthi bahola yona le imali engazange ivele itshintshe, lokho behola imali efanayo kodwa izinto ziyakhwela. So kukhanya ngapha esayidini lokuthi bakade baye emsebenzini, hhayi njengezakhamuzi bathi bona hhayi kuyabancedisa kakhulu.
Siyasiza ukuthi sibuye ekuseni kakhulu njalo singabe sithatha isikhathi eside ukufika edolobheni.
Yebo, bekhala ngakho khona lokhu ukuthi isikhathi sabo siya ngoba sisazula ama-stops amaningi ukuthi ngabe sisuka khonapha e-County Park besiyafika etown, yabona siyabe sime ka-4. So siyaphuza, siyabaphuzisa abaningi ukuthi bafike, but inteleyana yinto elungisekayo. Ukuthi nje kungadingwa abakhokheli bahambe bayekhuluma labo ukuthi khona hhayi besicela nje ukuthi li-adjust isikhathi senu kube isikhathi esinje, njalo kube lama-bustop amalutshwane kungaphongumanje njenge-bustop yemtofu. Bangangezelela amakhanda ezitimela ukuthi khona esinye sihambe, esinye sisale sidobha njalo kwenye indawo, kube njalo njalo nje njengokwenza kwezinye indawo kusebenza khona ezitimeni. Ngoba lokhani ukuthi khona bahambe sebesima yonke indawo kuyadala ukuthi kuphuze, ngoba ngase simile ukuthi sisukume kuthatha isikhathi.
Zona ziphila njani izakhamizi zase-County Park khona ngapho leLuveve ukulandela ukukhwela kwentengo ezigoqela imjova lokunye lokudla lakho konke?
Kakusela muntu okwanisa ukuphila, abantu sebephila ngoba bangathile emhlabeni, kodwa ngendlela izinto ezikhwele ngayo. Ngikhuluma namhlanje mina ngingenile khonapho abanye sebethe kuyo uzobona kwa-TM ukuthi kwenzakalayo. I-2 kg yetshukela isenza $3. So besithi sizaphila njani? Kodwa-ke sasesithi njengobana bona ababaye babasikhokhelayo babethe sike sime sibone, kakula muntu othokozayo ngempilo lesi esiyiphila kathesi ngendlela izinto ezikhwela ngayo. Isinkwa kathesi i-$6 from dollar. Kusho ukuthi intengo yezinto zonke zikhwelile, i-cooking oil kayehla.